Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani na kukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati. Ni saa 5 usiku hapa Washington. Ninaye kukaribisha, mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, hisia mseto zaendelea kutolewa baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kufikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka yaliyomkabili. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu kesi hii?
Trump akishinda urais na kesi hii bado inaendelea alafu yaamuliwe na ionekane kwamba ana makosa, je, Trump kikatiba ataweza kujisamehe yeye mwenyewe kama rais? Kwa hivyo kesi ina changamoto nyingi, sio tu za kisiasa lakini pia za kikatiba.
Na katika habari nyingine, makadirio ya matumizi ya fedha za sekretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yamezua maoni mseto baina ya wabunge na jumuiya hiyo. Kulikoni?
Tunahitaji wakuu wetu wa nchi na mawaziri wetu kuja na mfumo ambao utakuweza kuendesha jumuiya hii, bajeti zake na shughuli zake, bila ya kutegemea wafadhili, lakini na iwe ni mfumo endelevu. Tunataka tuende kwa spidi kubwa zaidi.
Ni kati ya yale utakayosikia kutoka kwa waandishi wetu hapa katika matangazo haya. Lakini kabla ya kusikiliza waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amefikishwa mbele ya hakimu wa mahakama ya serikali kuu mjini Miami katika jimbo la Florida nchini Marekani siku ya Jumanne, akisema kwamba hana hatia kwa mashtaka aliyofunguliwa kwamba alihifadhi kinyume cha sheria nyaraka kadhaa za siri za usalama wa taifa baada ya kuondoka White House na kuzuia juhudi za serikali za kupata nyaraka hizo. Trump amekuwa rais wa kwanza wa zamani wa Marekani kufunguliwa mashtaka na serikali kuu, wakati jopo la baraza la mahakama mjini Miami wiki iliyopita lilipomfungulia mashtaka kuhusiana na makosa 37 kwa madai ya matumizi mabaya ya nyaraka za siri. Mashtaka hayo ambayo hayakusomwa Juni 9 yanamshtaki Trump kwa makosa 31 ya kuhifadhi kwa makusudi taarifa za ulinzi wa taifa, kila kosa likiwakilisha nyaraka tofauti ambazo Trump anadaiwa kuchukua kutoka White House kwenda nazo Mar-a-Lago, na alikataa kuzirudisha nyaraka hizo hata baada ya kupatiwa hati ya mahakama ikimtaka azikabidhi. Saudi Arabia imetangaza mkutano wa kimataifa wiki ijayo kukusanya ahadi za misaada kwa Sudan iliyoharibiwa na vita, ambapo Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo wanahitaji msaada pamoja na ulinzi wa haraka. Wengi wao wako katika jimbo la Darfur nchini Sudan, mahala ambako mashambulizi dhidi ya raia yataweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu, mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa ameeleza. Mkutano huo wa kutoa ahadi utafanyika Juni 19, shirika rasmi la habari la Saudi Arabia limesema. Lilinukuu wizara ya mambo ya nje na kuongeza kwamba ufalme huo utaongoza mkutano wa pamoja na Qatar, Misri, Ujerumani na Umoja wa Ulaya pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Saudi Arabia na Marekani wamekuwa wapatanishi wa vita vya wiki 8 huko Sudan, kati ya mkuu wa jeshi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces nchini humo. Rekodi ya watu milioni 25, zaidi ya nusu ya idadi ya watu wanahitaji msaada na ulinzi kulingana na Umoja wa Mataifa. Kundi la wabunge wa Marekani linataka mkutano mkuu wa biashara kati ya Marekani na Afrika uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu uhamishwe kutoka Afrika Kusini kama njia kupinga kile wanachosema ni kuzidi kuimarika kwa uhusiano wa kijeshi kati ya nchi hiyo na Russia. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ifuatayo.
Katika barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na maafisa wengine waandamizi, wabunge hao pia waliashiria kwamba Afrika Kusini iko katika hatari ya kupoteza manufaa yake chini ya sheria ya ukuaji wa fursa ya Afrika maarufu AGOA, mpango mkuu wa biashara wa Washington. Afrika Kusini inatazamiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la AGOA mjini Johannesburg, mkutano wa viongozi wa Afrika na maafisa wa Marekani kujadili mustakabali wa programu hiyo ambayo muda wake unatazamiwa kumalizika mwaka 2025. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mauzo ya Afrika Kusini kwenda Marekani chini ya mpango wa AGOA yalifikia karibu dola bilioni 1 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu na kuifanya kuwa mnufaika wa pili kwa ukubwa wa mpango huo baada ya Nigeria. Mataifa ya Afrika yanatafuta kuongeza muda wa AGOA ambayo inatoa nafasi maalum kwa nchi zinazosafirisha bidhaa kwenda Marekani. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba kuandaa kongamano hilo la AGOA mwaka 2023 katika nchi ya Afrika Kusini kutakuwa kama uidhinishaji wa wazi wa uungwaji mkono wa Afrika Kusini kwa uvamizi wa Russia nchini Ukraine, barua hiyo ilisema. Akizungumzia kuhusu barua hiyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Afrika Kusini Clayson Monyela alisema kwenye Twitter, Wizara ya Mambo ya Nje au Ikulu ya Marekani hazijafanya uamuzi wa kuhamisha mkutano wa AGOA kutoka Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Zaidi ya watu 100 wamekufa maji kaskazini mwa Nigeria baada ya boti iliyokuwa imebeba familia zilizokuwa zikirudi kutoka harusini kuzama katika mto, polisi na maafisa eneo hilo wamesema Jumanne. Taarifa za kina kuhusu ajali hiyo iliyotokea katika jimbo la Kwara bado zinatolewa, lakini ni ajali ya hivi karibuni ya boti nchini Nigeria, ambapo ni jambo la kawaida kutokana na boti hizo kupakia watu kupita kiasi, kukiuka taratibu za usalama na mafuriko makubwa katika msimu wa mvua. Boti hiyo ilikuwa ikiwasafirisha watu katika jimbo la Kwara kutoka kwenye harusi katika jimbo jirani la Niger wakati ilipoanguka. Polisi wa jimbo hilo na ofisi ya governor walisema bila kutoa maelezo ya chanzo cha ajali hiyo. Hadi sasa tuna watu 103 waliofariki na zaidi ya 100 wameokolewa kutokana na ajali ya boti. Msemaji wa polisi wa jimbo la Kwara, Okasamni Ajayi, aliliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu. Wabunge wa Afrika Kusini siku ya Jumanne walipiga kura kuunga mkono sheria mpya yenye utata ambayo inalenga kutoa huduma za afya bure kwa wote, lakini wakosoaji wanahofia kwamba haiwezi kuwa endelevu. Mfuko utakaoanzishwa chini ya sheria ambao bado unapaswa kupitishwa na bunge kuu kabla ya kusainiwa kuwa sheria na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa utatoa huduma za afya kwa wote kwa viwango vitakavyoamuliwa na serikali. Baada ya mjadala mkali, mswada huo ulipitishwa na wabunge 205 na kukataliwa na wabunge 125. Waziri wa afya nchini humo Joe Paala alielezea kupitishwa kwa mswada huo ambao umekuwa ukiandaliwa kwa miaka 12 kama hatua ya kihistoria na moja ya vifungu vya sheria vya mapinduzi tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi nchini humo. Bima ya afya ya taifa NHI nchini Afrika Kusini itakuwa mfumo wa huduma za afya ulio sawa unaopatikana kwa gharama nafuu na ulioimarishwa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kama ulivyosikia katika taarifa zetu ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumanne alifika mbele ya hakimu wa mahakama ya serikali kuu katika mji wa Miami, jimbo la Florida, na kukanusha mashtaka kwamba alihifadhi kinyume cha sheria mamia ya nyaraka za siri za serikali baada ya kuondoka White House na kuzuia juhudi za serikali kuzipata nyaraka hizo. Trump alikuwa ametoa wito kwa wafuasi wake kuandamana huko Miami na kuzua wasiwasi kwamba mkusanyiko huo ungeweza kuzidi kuwa ghasia. Lakini hakukuwa na matukio yote makubwa. Na kuhusiana na yote hayo, tunaungana sasa na Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani. Kwanza Professor, tulifikaje hapa tulipo hatangu habari kuibuka kwamba Trump angejiwasilisha mbele ya mahakama?
Umuhimu wa matukio haya ni kuashiria ya kwamba mkono na mkondo wa sheria umeendelezwa.
Sasa basi, nini kitarajiwa kwenda mbele? Kwa mfano, wakati baadhi ya wafuasi wake rais huyo wanaposema kwamba wana wasiwasi wapo atapatikana na hatia, ana hususan kama atakuwa ameteuliwa kuwa mpeperushaji wa bendera ya chama cha Republican kuelekea kwa uchaguzi wa urais mwaka ujao.
Kuna vitu vingi vinaweza fanyika. Kuanzia lazima niseme ya kwamba kuna mikondo miwili ya matukio, mikondo ya kisiasa kwenye kinyang'anyiro cha upande wa wana Republican kuwania tikiti ya mgombea urais atakaye bishana naye Joe Biden kwa upande wa Democrat. Lakini kuna mkondo mwingine wa kisheria ya kwamba lazima Donald Trump aweze kufika mahakamani au mawakili wake wafike mahakamani. Kwa hivyo kuna hili wimbi ya sheria juu yake. Kinachoshangaza hapa, kitakachokuwa kitendawili, ni kwamba kesi hii ikiendelea pengine zaidi ya mwaka mmoja au miaka miwili hivi, itakuwaje kwenye kinyang'anyiro hichi cha kugombea urais kati ya Joe Biden na Trump akipata tikiti cha wana Republican. Na cha pili ni kwamba suala la kikatiba, Trump akishinda urais na kesi hii bado inaendelea alafu yaamuliwe na ionekane kwamba ana mashtaka, yani ana makosa, je, Trump kikatiba ataweza kujisamehe yeye mwenyewe kama rais? Kwa hivyo kesi ina changamoto nyingi, sio tu za kisiasa lakini pia za kikatiba.
Mwisho kabisa na tena kwa kifupi, Professor, ujumbe gani unatoka hapa Marekani wakati rais wa zamani kwa mara ya kwanza anafunguliwa mashtaka ya uhalifu, kwa viongozi wengine kote duniani, taswira gani hii?
Taswira ni kusema kwamba hakuna yeyote aliye juu ya sheria, lakini hakuna yeyote aliye chini ya sheria. Hata ukiwa rais, hata ukiwa na nyadhifa kubwa, uwe mfalme hapa Marekani, ni lazima kila mtu awajibike na sheria. Lakini pia kusema hivyo ni kusema kwamba sheria haiwezi kutumiwa kwa njia batili, njia za kukandamiza haki za raia yeyote, iwe mwananchi wa kawaida au iwe yeyote aliyekuwa na mamlaka makubwa, iwe rais au mtu mwenye mamlaka makubwa. Kwa hivyo sheria lazima itumiwe pia kwa njia ya haki, lakini pia yeyote aliyefanya makosa lazima pia awajibike, au mwananchi wa kawaida au awe rais au aliyekuwa rais siku za nyuma.
Ni kushukuru sana Professor David Monda kuzungumza na Kumekucha Afrika hii leo.
Asante ndugu mwenyekiti kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo.
Unaweza kuyapata matangazo haya pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Utawala wa Biden umesema Jumanne utaongeza muda hadi mwaka 2025 kuwa na hadhi ya kisheria ya muda kwa wahamiaji zaidi ya 300,000 kutoka El Salvador, Honduras, Nepal na Nicaragua ambao walikabiliwa na hatari ya kufukuzwa na kupoteza vibali vya kazi chini ya sera za utawala wa Trump. Chini ya mpango wa hali ya ulinzi wa muda, utawala wa Biden utaruhusu wahamiaji kutoka nchi hizi nne kuendelea na makazi yao halali pamoja na ajira nchini Marekani. Waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas alisema katika taarifa kwamba kupitia upanuzi wa hali ya ulinzi wa muda, yani temporary protected status, tuna uwezo wa kutoa usalama na ulinzi kwa walengwa wa sasa ambao ni raia wa El Salvador, Honduras, Nepal na Nicaragua ambao tayari wapo Marekani na hawawezi kurudi kwa sababu ya athari za majanga ya kimazingira. Programu ya TPAs haikupatii makazi ya kudumu nchini Marekani, lakini inatoa hadhi ya kisheria nchini Marekani na ulinzi na kutofukuzwa kwa hadi miezi 18. Mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema Jumanne kwamba msaada wa ushirika wa kijeshi wa magharibi kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia sasa unaleta mabadiliko kwenye uwanja wa vita, na wakati mashambulizi ya Kiev ya kulipiza kisasi yakianza. Mashambulizi yameanzishwa na wa Ukraine wanapiga hatua na kusonga mbele, Stoltenberg alisema wakati alipokutana na rais wa Marekani Joe Biden huko White House. Bado ni siku za mwanzoni, lakini tunachojua ni kwamba ardhi zaidi ambayo wa Ukraine wanaweza kuikomboa, mkono wenye nguvu zaidi watakuwa nao kwenye meza ya mazungumzo.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Wabunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wamepokea kwa mitazamo tofauti mapendekezo ya bajeti ya dola za Marekani 103 yaliyowasilishwa katika bunge hilo jijini Arusha, kama anavyotueleza mwandishi wetu Asiraji Mvungi.
Bajeti hiyo ambayo inaongezeko la 17% imewasilishwa na mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa jumuiya hiyo, Balozi Dr. Ezekiel Nibigira, ambaye pia ni waziri wa Afrika Mashariki wa nchi ya Burundi. Wakizungumza baada ya kuwasilishwa kwa bajeti hiyo, baadhi ya wabunge akiwemo David Ole Sanko kutoka Kenya walianza kuelezea mtazamo wao, ambapo yeye ameonyesha wasiwasi wake juu ya fedha nyingi kuelekezwa kwenye secretariat badala ya miradi ya maendeleo.
Secretariat ya East Africa haijengi barabara, haileti maji, haijengi shule. So budget mingi ya kwenda kwa secretariat ni ya nini? Lazima tujiulize maswali kama hayo. Pia tunataka budget mingi iwekwe katika institution ambayo sitaweza kuwa sinatuletea pesa. Institution kama ile ya health, institution kama ile ya Lake Victoria Basin. Unajua hao wataweza kuwa wanalipisha ili tuweze kupata pesa.
Mbunge mwingine aliyezungumzia bajeti hiyo ni pamoja na Dr. Makame Abdullah kutoka Tanzania, ambaye anasema bajeti hiyo inaweza kuwa na tija kama nchi zote wanachama zitatoa mchango wao kwa wakati.
Tunahitaji wakuu wetu wa nchi na mawaziri wetu wakae walitafakari hili swala na waweze kuja na mfumo ambao utakuweza kuendesha jumuiya hii, bajeti zake na shughuli zake, bila ya kutegemea wafadhili, lakini na iwe ni mfumo endelevu. Tunataka tuende kwa spidi kubwa zaidi, ndio kwa sababu wananchi wetu wanataka tuna mtangamano ambao ni imara.
Kwa upande wake, mbunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Masrika Ndorete anasema mapendekezo hayo hayana shida kama kila nchi itatekeleza wajibu wake.
Tunaweza tukafanya budget ndio na inapita, lakini kama pesa hakuna, hakuna kazi inaweza ikafanyika. Itaomba kila rais wa nchi, kila mbunge, kila mtu apiganishe kwa namna yake ili pesa zipatikane, na ndio kazi itaenda mbele.
Katika mapendekezo ya bajeti hiyo, secretariat ya jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki imetengewa dola milioni 50.9, huku bunge la jumuiya hiyo likitengewa dola milioni 17, fedha ambazo 43% zinatarajiwa kutolewa na wahisani, wakati kiasi kilichobaki kinatarajiwa kutolewa na nchi wanachama. pamoja na jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki kupiga hatua kubwa katika kufikia malengo yake, inakabiliwa na tatizo kubwa la baadhi ya nchi wanachama kuchelewa kutoa michango yake katika jumuiya. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asiraji Mvungi.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi, kampuni moja huko Kenya iliyoanzishwa miaka mitatu iliyopita inaongoza katika sekta ya utengenezaji wa vifaa vya teknolojia ya hali ya juu, ikiwa chimbuko la wafanyakazi wenye uwezo wa hali ya juu wa kutengeneza vifaa vinavyotumika kupitisha nguvu za umeme katika vifaa vya kielektronik. Ripoti ya mwandishi wa VOA Mariama Diallo inaelezewa hapa na BMJ Muridhi.
Anthony Githinji ndiye mwanzilishi wa Semiconductors Technologies Limited au STL, kampuni iliyo takribani saa tatu kwa kutumia gari kutoka jijini Nairobi. Alileta ujuzi huo nchini Kenya kutoka Marekani, ambako alianza kazi mwaka wa 1997 akihusika na vifaa vya semiconductors vinavyopitisha umeme na kutumika katika maelfu ya vifaa vingine. Kupata wafanyakazi walio na ujuzi sahihi ilikuwa changamoto, lakini anasema kwamba kukutana na makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Dedan Kimathi kinachojulikana kama DeKUT kulileta mabadiliko makubwa.
DeKUT and STL. DeKUT na STL ziliunda ushirikiano ambao ulituruhusu kushiriki elimu inayohusiana na STEM na kuiendeleza, kuitarisha na kuielekeza kwenye tasnia yetu maalum ambayo ni semiconductor na ulimwengu wa microchip. Na kwa hivyo tulianza kuwasajili wanafunzi na kutoa nafasi za mafunzo kupitia STL.
Having internships through STL. STL inaajiri waandishi wapatao 100, asilimia 70 wakiwa ni wanawake. Irene Ngetich ni mhandisi aliye na historia katika mawasiliano ya simu na umeme, ambaye alihitimu hapo mwaka wa 2019.
Katika STL, lengo letu au maono yetu ni kuwa watengenezaji wa vifaa vidogo viitwavyo chip wanaongoza barani Afrika. Kwa kifupi, chip ni kama ubongo wa kila mfumo unaoweza kuufikiria, na kwa kawaida huunganishwa kwenye ubao maarufu kama circuit board, lakini kwa kawaida saizi yake huwa ndogo sana. Ninaweza kukuonyesha hapa, milimita chache tu ziko humu ndani, lakini zina maelfu ya vifaa vya transistor.
Semiconductors hutumika katika karibu kila sekta ya umeme. Katika vifaa vya kielektroniki vinavyotumiwa na watu, kwa mfano, hutumiwa katika microwave, jokofu, simu za mkononi, kompyuta ndogo na mashine za michezo ya video. Nyeticha anasema aliingia katika sekta ya sayansi na teknolojia maarufu STEM baada ya kusoma makala kuhusu mwanamke mwingine katika taaluma hiyo. Lona Muturi ni mhandisi mwanafunzi wa masuala ya kielektroniki na umeme ambaye atahitimu mwaka huu. Akiwa na umri wa miaka 22 pekee, tayari amekuwa akifanya kazi katika STL kwa miaka miwili.
We need our process to run from one stage to another.
Tunahitaji mchakato huo kufanya kazi kutoka hatua moja hadi nyingine. Ikiwa hilo halifanyiki, ninaingia kuchunguza kama tatizo liko katika kodi au vifaa vya mashine yenyewe, na baada ya hapo tunaweza kujua nini cha kufanya ili kurekebisha hali hiyo.
Kampuni ya STL inasema kwamba inajitahidi kuanzisha uhusiano na vyuo vingine vikuu nchini Kenya, vikiwa ni pamoja na Strathmore mjini Nairobi na chuo kikuu cha Eldoret, na vile vile vyuo vilivyo katika nchi kama Uganda na Rwanda.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Kenneth Bure anazungumza na Moses Omundi ambaye anasaidia vijana katika mradi wa teknolojia kuanzia video, upigaji picha na kurekodi sauti katika mtaa wa Kibra huko nchini Kenya. Kwanza utataka kujua jinsi anavyoendesha mradi huo.
Mradi ambao tunafanya na vijana kwa sasa ni mradi ambao unaitwa Memory Verse Hub, ambapo ni mahala pa kukuza talanta, na ni mahala ambapo kuna malengo nne. Lengo la kwanza ni kucreate au kutengeza, lengo la pili ni kukuza, ya tatu ni kushumia, na ya nne ni kuweza kuwapa vijana nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine, ambayo kwa lugha ya kimombo nasema benchmarking. Wanajifunza kutoka kwao na hao pia wanakuja kujifunza kutoka kwao. Na tuko na misingi nne ambazo tumeweka ili tuweze kuyatimiza malengo yetu. Msingi wa kwanza ni kutumia video, ambapo tunafanya videography kuweza kuhakikisha kwamba tuna capture motion za zile vitu zinaendelea katika mtaa wetu. Ya pili ni photography, ambapo tunapiga picha zile vitu ambazo zinatukumba zinaendelea katika masuala ya vijana. Ya tatu ni audio recording. Tuko na mahala ambapo tunanakili sauti, kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni mtu wa podcast, kama wewe ni mtu unafanya short unataka kufanya short statement, unaweza kunakili sauti na pia tunafanya branding. Lengo ni kwamba ili vijana waweze kutumia zile talanta kubadilisha aidha tabia, nia, mawazo, na pia kubadilisha mawazo ya watu kuwahusu wale vijana ambao wanatoka katika mitaa za mabanda.
Hebu niambie mfano wake unaposema mtu kurekodi sauti, mtu kurekodi video, mtu, hebu tufafanulie kidogo namna ambavyo inafanyika.
Okay, tuna hapa katika mtaa wa Kibra tunao wale waimbaji wako nzuri sana katika nyimbo, na wanatunga zile nyimbo kuangazia zile masuala ambazo yanatukumba mtaani. So wanapewa nafasi ili kuweza kunakili hizo wimbo katika studio. Na hizo wimbo basi wakishaya nakili, tunapanga, kwa zi tunapanga kuilaunch mwezi huu ambayo tunaanza mwisho. Then vile vile tuko na hao wanafanya short clips, wanapost kwenye mitandao za kijamii, wanaangazia yale masuala ambayo yanawakumba. So ni hivyo vile tunafanya katika center hii. Tuko na photobots, mahala ambapo unaweza piga picha au video fupi, na pia tuko na space ambayo mtu anaweza piga video ili kuweza kuangazia kitu fulani.
Wanafaidika namna gani hao vijana wa Kibra?
Asante. Ya kwanza tunapo create a talent, tunajaribu kuwahimiza they monetize their talent kupitia social media. Monetizing talent inamaanisha kwamba unaitumia talent yako ili angalau ikuletee hela, ikuletee revenue ambayo inaweza kukusaidia kufanya kitu. Vile vile wanapata skills, kama sasa hivi wanajifunza kutengeneza kadi. Hata mahali ambapo nimekaa naona vijana wanajituma, wanatengeneza zile kadi ambazo ni kadi za birthday, kadi za harusi, kadi za maneno za kumuhimiza mtu, ama kadi za kuelezea jambo fulani. Wametengeneza mpaka bookmarks, na zile vikaratasi ambazo zimepodolewa unaweza weka katikati ya kitabu wakati ambapo unasoma. Na pia kuna zile ujumbe leo kwa mama, ujumbe kwa mchumba, bibi au bwana, ujumbe kwa mtoto. So hizi ni baadhi ya vitu ambazo wanatengeneza na zitaweza kuwasaidia, one, watakuwa na hiyo skill na pia itaweza kuwaletea income. Vile vile vijana hapo wameweza kusaidika, wamegundua kwamba wanaweza fanya kolabo.
Makala ya vijana, jukwaa la vijana, hukujia kila siku kama ya leo, saa kama za leo. Basi muda mfupi ujao na mpisha Mkamiti Kibasi kusome muktasari wa habari kabla hatujafunga.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amefikishwa mbele ya hakimu wa mahakama ya serikali kuu mjini Miami katika jimbo la Florida nchini Marekani siku ya Jumanne, akisema kuwa hana hatia kwa mashtaka aliyofunguliwa kwamba alihifadhi kinyume cha sheria nyaraka kadhaa za siri za usalama wa taifa baada ya kuondoka White House na kuzuia juhudi za serikali za kupata nyaraka hizo. Saudi Arabia imetangaza mkutano wa kimataifa wiki ijayo kukusanya ahadi ya misaada kwa Sudan iliyoharibiwa na vita, ambapo Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo wanahitaji msaada pamoja na ulinzi wa haraka. Zaidi ya watu 100 wamekufa maji kaskazini mwa Nigeria baada ya boti iliyokuwa imebeba familia zilizokuwa zikirudi kutoka harusini kuzama katika mto. Polisi na maafisa wa eneo hilo wameeleza Jumanne. Wabunge wa Afrika Kusini siku ya Jumanne wamepiga kura kuunga mkono sheria mpya yenye utata ambayo inalenga kutoa huduma za afya bure kwa wote, lakini wakosoaji wanahofia kwamba haiwezi kuwa endelevu.
Na kwa hiyo ripoti kutoka South Africa, Afrika Kusini, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Timu nzima hapa tunakutakia siku njema kutoka Washington.